sabi ng marami, ang tagumpay raw ng isang bansa ay matatagpuan sa kanyang sandatang lakas at teknolohiya. Subalit sa banal na kautusan, ang tagumpay ng isang bansa ay nakasalig sa salita ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa 21 kabanata ng 2 Kronika, talatang 8 hanggang 24, talatang 3. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti po kayo at maayos na kalagayan at handang matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli ang inyong kaibigan. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Noong nakaraan ay nasaksihan natin ang mga naganap na pagbabago tungo sa kabutihan at gayon din ang mga pagbabago tungo sa kasamaan sa buhay ng kaharian ng Huda. Sumasa ilalim ang kahariang ito sa iba't ibang uri ng hari. Kapansin-pansin na kung ang isang hari ay masama, kasama na nagiging masama ang isang bansa. Subalit, kung ang isang hari naman ay mabuti, pati ang mga tao ay nagkakaroon ng pagbabago. Mahalaga at kritikal ang tungkuling ginagampanan ng isang pinuno. Kung mamumuno siya ng may kasamaan sa kanyang puso, ay nagiging masama rin ang mga tao at ang bunga ng kasamaang ito ay ang paghahatol ng Panginoon. Kung tapat naman sa Panginoon ang hari, ay pawang pagpapala naman mula sa Diyos ang natatanggap ng isang bansa. Nasaksihan natin kung papaano namuno na may katapatan sa Diyos si Josapat. Sa mga panahon ng kahirapan o may pagsubok ang kaharian ito, alam ni Josapat kung kanino siya lalapit at kung papaano. Sa panahon na nagkaroon ng banta sa Huda, ay lumapit siya sa Diyos at lumapit siyang may kapakumbabaan sa kanyang puso. Alam niyang sa likod ng kanilang kahinaan ay naroon ang kalakasan at katapatan ng Panginoon. Mayroon pa rin mga tao ngayon sa ating panahon na alam kung kanino sila lalapit. Subalit kulang naman ang kanilang pagtitiwala na kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Pagkatapos nilang idulog sa Diyos, ang lahat ng kanilang mga hinaing ay hindi naman nila iniwan ang mga ito sa Panginoon. Pagkus, muli nilang dadalhin ang mga pasaning ito. Nang dumulog si Josapat sa Diyos, alam niyang hindi siya mabibigo. Nang mamatay si Josapat, pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Horam. Si Horam ang anak niyang nag-asawa ng anak ni Akab, ang pinakamasamang hari na namuno sa Israel. At dahil dito ay namuno rin si Horam ng may kasamaan sa kanyang puso. Makikita natin ang mga susunod na bahagi ng kanyang pamumuno sa aklat ng ikalawang kronika sa kabanatang 21 at magsisimula tayo sa talatang 8-10. Nang panahon ng pamamahala ni Horam, naghimagsik ang Edom laban sa Huda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Horam ang kanyang mga pinuno, ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at nagapi. Kaya hanggang sa panahong ito, ang Edom ay ayaw pasakop sa Huda. Pati ang lungsod ng Libya ay naghimagsik kay Horam ng Huda dahil sa pagyurak nito sa Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Naging malinaw ang Diyos kung bakit sumapit ang parusang ito kay Horam. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa itinakwil niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan, hindi bulag at bingi ang Panginoon upang hindi niya makita ang mga nagkasala. At mapapatunayan ito ng maraming tao na nakaranas ng pagpaparusa ng Diyos sa kanila dahil sa kasalanang hindi nila pinagsisihan. Sa pangalawang kronika, Kabanata 24:11, ay ganito po ang sinasabi. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga dambana sa mga burol ng Huda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. Siya ang umakit sa mga taga-Huda sa paggawa ng kasamaan. Siya ang nag-udyok sa mga tao na bumalik sa pagsamba sa mga diyos-diyosan, kung saan dito pinalaya ng kanyang ama ang mga tao. Ngayon ay tatawagin na ng Diyos ang isa sa mga tapat niyang lingkod na maaaring nakalimutan na ng iba sa atin. Ito ang taong sinusugo ng Diyos sa tuwing mayroong pahayag na mabigat para sa mga tao. Ang taong ito ay si Elias. Sa talata 12, ganito po ang sinabi. Si Horam ay tumanggap ng sulat mula kay Elias na propeta. Ang sabi sa liham, ito ang salita ng Panginoon, ang Diyos si David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Josapat at ni Asang Hari sa Huda. Naging malinaw ang nais iparating ng propetang si Elias. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng sulat upang sabihin ang pahayag ng Panginoon. Nagsimula siya sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng marahas na mga salita. Hindi mo sinundan ang bakas ng iyong amang si Josapat. Ngayon ay tunghaya natin ang iba pang bahagi ng kanyang liham. Sa talata 18-15, ganito po ang sinabi, sa halip, sinunod mo'y ang ginawa ng mga hari sa Israel. Inakit mo ang masamang gawain ng Huda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahaya ni Akab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito, pagdurusahin ng Panginoon ang iyong bayan, ang iyong mga asawa't anak, at mawawasak ang lahat mong ari-arian. Magkakasakit ka ng mabigat at ang iyong bituka ay luluwa sa tindi ng hirap na daranasin mo. Nasa pagkatao ni Elias ang magpadala ng ganitong uri ng liham at marahas na pananalita. Marahas na mga salita, ngunit ito naman ang mga uri ng liham na nais ipahayag ng Diyos para kay Horam. Ito ang mabigat at tungkulin ni Elias na kanyang ginampanan. May mga manggagawa ngayon na tila mayroong mga iniiwasang ipangaral sa kanilang simbahan. Ang katiyuran nila ay baka raw kasi mawala ang mga sumasamba kung babanggitin ang kanilang mga kasalanan. Kapatid, pananagutan nating ipangaral ang katotohanang sinabi sa Biblia. Kung sinasabi sa Biblia na ang pagsamba sa mga bagay na nilikha ng tao ay isang kasalanan at hindi maaaring mabago sapagkat ito ay ang mga pahayag mula sa Diyos at pananagutan nating ipahayag. Sinabi ng Panginoon na kung ikahihiya natin ang Panginoon dito sa lupa, ay ikahihiya rin niya tayo sa harapan ng Ama. Mabigat ang tungkulin ni Elias, subalit mahalaga. Ngayon ay makikita naman natin ang katuparan ng mga hula ni Elias. Sa talata 16-17, ganito po ang sinabi. Pinag-aalam ng Diyos kay Horam ang galit ng mga Pilisteo at ng mga Arabing malapit sa Etopia. Nilusob nila ang Huda at sinamsam lahat ng ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Hoakas. Ang lahat ng mga bansang ito ay mayroong kapanatagan sa panahon ni Hosapat at ni Asa. Ngayon ay nagsimula na naman ang digmaan, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kaguluhan. Kung minsan, inaakala natin na ang digmaan ay nasa lugar lamang ng labanan, subalit ang digmaan ay nagaganap din sa loob ng ating mga tahanan. Ang digmaang ito ay nagsisimula sa ating mga puso. Talata 18-20, ganito po ang sinasabi. Nang magkaroon iyon, si Horam ay pinadapuan ng Diyos ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at naging kalunos-lunos ang kanyang pagpanaw. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga magulang. Si Horam ay 32 taon nga nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi sinama sa libingan ng mga hari. Hindi naging marangal at hindi naging kagalang-galang ang libing ng haring ito dahil galit sa kanya ang mga tao. Minsan ay mayroon akong narinig na isang tao na namatay at pinalakpakan pa ng mga tao ang nangyari, gamat siya ay mayroong mataas na katungkulan sa pamahalaan, ay ikinutuwa pa ng mga tao ang kanyang kamatayan. Ito ay dahil sa kanyang kasamaan. Kapatid, kung mabubuhay tayo sa matuwid, magiging kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon at sa ibang tao. Subalit kung tayo ay mamumuhay sa kasamaan, ay pawang kaguluhan at pagsisisi ang magiging bunga nito. Makikita naman natin sa susunod na kabanata ang isa sa mga kinamumuhay ang babae na namuno sa Huda, ang asawa ni Horam. Kabanata 22, talata 1, ganito po ang sinasabi. Pagkamatay ni Horam, ang bunsong anak nitong si Okosias ay iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Huda kasama ng mga Arabe, kaya siya ang ginawang hari ng Huda. Kung minsan ay nakakalito ang mga pangalan na nababasa natin dahil sa kung minsan ay ginagamit ang isang pangalan ng ibang tao. Sa kabanatang 21 ng aklat ng 2 Kronika ay nabanggit na Hoohas ay siya rin si Okasias sa aklat na ito. Siya na lamang ang tanging anak na naiwan. Ang iba pang anak ni Horam ay pinatay na. Sa talatang 2-4 ay ganito po ang sinasabi. 42 taon na si Okosias nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Huda. Siya ay sa Jerusalem nakatira. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ang sinunod niya ay ang gawain ng mga hari sa Israel, sapagkat inakay siya ng kanyang ina sa landas ng kasalanan. Tulad ng angka ni Akab, ang ginawa niya ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat ang mga ito ang naging tagapayo niya pagkamatay ng kanyang ama, at ito ang dahilan ng kanyang pagkapahamak. Si Atalia ang tunay na reyna sa panahong ito. Siya ang may kapangyarihan sa likod ng trono. Siya rin ang anak ni Ahaz at ni Jezebel, at siya rin ang dahilan ng kasamaan ng kanyang asawang si Horam. Hindi niya iniwan ang kanyang kapangyarihan. At ngayon naman ay nasa kapangyarihan na ang kanyang anak na si Okasias na sumunod sa mga yapak at pamamalakad ng kanyang ina. Talata 5, ganito po ang sinasabi. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama siya kay Jehoram na anak ni Haring Akab ng Israel upang digmain ang Ramot Galaad, si Hazael na hari ng Syria. Sa labanang iyon, nasugatan si Horam. Dahil sa laban siya sa Panginoon, ay hindi siya pinagpala ng Diyos. Puro kaparusahan ang idinulot sa kanya. Talata 6, ganito po ang sinasabi. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling. Doon siya dinalaw ni Okosias. Dinalaw ni Okosias na hari ng Huda si Horam na hari ng Israel na sa mga pagkakataong iyon ay nagpapagaling sa Jezreel. Talata 7, ganito po ang sinabi. kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Huram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Namsi. Si Jehu ang itinalaga ng Diyos upang lipulin ang sambahaya ni Akab. Hindi alam ni Jehu na nararoon si Ukasyas na hari ng Huda. Tunghayan natin ang mga susunod na pangyayari. Sa talata 8, ganito po ang sinabi. Sa pagsasakatuparan nito, natagpuan niya ang pinuno ng Huda at ang mga pamangkin ni Ukasyas na naglilingkod dito, kaya't pinagpapatay niya ang mga ito. Hindi alam ni Jehu na naroon din si Ukasyas na hari ng Huda at gayon din ang mga pamangkin nito. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Sa talata 9, ganito po ang sinasabi, si Ukasyas ay ipinahanap at natagpuan nila sa Samaria. Dinala nila ito kay Jehu at kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito at ang sabi, ito'y apo ni Josaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambahayan ni Ukasyas na may kakayahang maghari sa Huda. Ito ay isa sa mga madugong panahon. Itinala ng Diyos ang mga pangyayaring ito para malaman nating hinahatulan niya ang kasalanan. Nais niyang malaman na hindi niya paihintulutan ang mga kasalanan na ating ginagawa. Ipinapakita lamang nito sa atin na walang mabuting idinudulot ang kasalanan sa ating buhay. Sa talata 10, ganito po ang sinabi, pagkabatid ni Atalia na ang anak niyang si Ukasyas ay patay na, pinagpapatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Huda. Isang malupit na magulang lamang ang gumagawa ng ganito sa sarili niyang sambahayan. Naalala ko ang aking mga magulang sa mga pagkakataong ito. Palagi nilang ipinapakita sa akin kung gaano nila kamahal ang aking mga anak. Subalit sa mga pangyayaring ito ay hindi man lamang mababakas ang pagmamahal sana ay nanggagaling sa isang magulang. Mahirap maunawaan kung papaano nagawa ito ng isang magulang, subalit iyon ang kanyang ginawa. Sa talata 11-12, ganito po ang sinasabi, ngunit naitakas ni Josabet ang anak ni Ukasyas na si Hoas, itinago niya ito sa silid tulugan kasama ng tagapangalaga. Gayong iniligtas ni Josabet ang kanyang pamangkin si Hoas, si Josabet ay asawa ng saserdoteng Hoaida at kapatid ni Ukasyas sapagkat sila'y anak ni Haring Huram. Si Hoas ay itinago sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia. Kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, marahil nawala na ang lipi ni David at ang pangako ng Diyos kay David na sa kanyang lahi manggagaling ang tagapagligtas ay hindi sana naisakatuparan. Isa lamang ang nais mangyari ni Satanas, ang mawala ang lahi ni David na pagmumulan ng tagapagligtas. Nakita natin na sinubukang sirain ni Satanas ang lahi ng panggagalingan ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng lalaki noong sila ay nabihag sa Ehipto. Gayun din naman ang nangyari sa panahon ni Haman. Noong isilang si Jesus ay kumilos naman si Satanas sa pamamagitan ni Herodes nang ipapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem. At ito rin ang isa sa mga pangyayari kung saan sinubukang muli ni Satanas na mawala ang lahi ni David. Ang batang ito na si Hoas ay 1 taong gulang pa lamang nang siya ay itago sa templo at siya ay itinago sa loob ng 6 na taon habang namumuno noon ang malupit na reyna. Na ang si Hoas na ang namumuno, dumating muli ang 3rd pagkakataon ng pagbabago sa Huda. Tunghayan natin ang mga pangyayari. Kabanata 23, talata 1, ganito po ang sinasabi, pagkaraan ng 6 na taon, nagpa siya si Hoida na umanib sa mga pinuno ng hukbo, kina Azarias na anak ni Huram, Ismael na anak ni Jehohanan, Azarias na anak ni Obed, Maasias na anak ni Adaya at Elisapat na anak ni Sikri. Sila'y mga pinuno ng mga pangkat na 100. Ayaw na ng tao sa uri ng pamumuno at pamamalakad ni Atalia. Kung kaya't tinipon ng paring si Hoida ang mga tao at sinabi niyang mayroon pang isang taong maaaring mamuno sa kanila. Nang ilabas nila si Hoas, nangako ang mga tao na tutulong sila na gawing hari ang batang Hoas. Tinipo nila ang mga Levita at ang mga pinuno ng Israel at gumawa sila ng plano upang maging hari si Hoas na nasa lipi ni David. Ang iba sa kanila ay naging tagabuhat at tagapagbantay ng mga pintuan. Ang iba naman sa kanila ay itinilaga para magbantay sa palasyo. Lahat sila ay mayroong mga gawain upang bantayan si Hoas. Lahat sila ay mayroong mga pana at mga kalasag, maisakatuparan lamang ang kanilang mga mithiin. Sa talata 11, ganito po ang sinasabi. Nang magawa ito, inilabas niya ang anak ng hari at pinutungan ng korona. Ibinigay sa kanya ang aklat ng kautusan at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Hoida at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, mabuhay ang hari. Ito ay isang munting paghihimagsik, subalit nagawa nila ang kanilang layunin na maging hari si Hoas. Inakala ni Atalia na napatay na niya ang lahat ng mga maaaring pumalit na maghahari. Bakit niya nagawa ito? Dahil sa gahaman siya sa kapangyarihan. Maaaring nagagalit tayo kay Atalia, subalit hindi naman naiiba ang karamihan sa atin ngayon. Marami sa atin ang gahaman sa kapangyarihan. Gagawin nila ang lahat magkaroon lamang ng kapangyarihan at hindi bago ito sa mga Kristiyano. Sa talata 12, ganito po ang sinasabi, nang marinig ni Atalia ang di magkamayaw na ingay ng mga taong bumabati sa hari, pumasok siya sa templo. Nagulat si Atalia sa lahat ng nangyayari. Nakita niyang nakatayo ang hari sa isang plataforma sa may pintuan. Lahat ay masayang umaawit at tumutugtog ng trompeta at iba pang instrumento. Hinapak ni Atalia ang kanyang kasuutan at sumigaw, ito'y isang kataksilan. Para sa kanyang pananaw, ang lahat ng ito ay pawang kataksilan. Talata 14-5, ganito po ang sinasabi. Ilabas ang babaeng iyan, utos ni Hoida sa mga pinuno. Patayin ninyo ang sinumang sumunod sa kanya. Gayon ang utos sapagkat ayaw ng saserdote na sa loob ng templo siya patayin. Dinala nila si Atalia sa palasyo sa may pintong pasukan ng mga kabayo at doon pinatay. Bata pa lamang si Hoas kung kaya't nagsilbing gabay niya si Jehoiada. At habang bata pa si Hoas ay si Jehoiada ang gumagawa ng lahat ng pagpapasya hanggang sa si Hoas ay nasa wastong gulang na. Si Jehoiada ay isang manggagawa ng Diyos at sa mga panahong ito ay pinangunahan niya ang mga tao pabalik sa pagsamba sa Diyos. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, kasama na ang hari, gumawa sila ng pakipagtipan sa Diyos, nangako silang maglilingkod sa Kanya. Ipinasara ni Hoida ang mga dambana ni Baal at pinapatay pa niya ang mga propeta nito. Ibinalik niya ang pagsamba sa Diyos. Ibinalik niya ang lahat ng mga hindi ipinagawa ng mga nakaraang mga hari. Sa talata 21, ganito po ang sinasabi. At nagdiwang ang lahat, naging matahimik ang lungsod nang mamatay si Atalia. Binigyang diin dito ang pagbabagong nagaganap sa buong lupain. Ang dulot ng kasalanan ay kaguluhan, subalit ang bunga ng katwiran sa Panginoon ay kapayapaan. Sa Kabanata 24, talata 1, ay ganito po ang sinabi. 7 taon lamang si Hoas nang maging hari at 40 taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Sibya na taga Beersiba. Si Hoida ang nanguna at gumabay kay Hoas hanggang sa panahon na nasa wastong gulang na ito. Nabanggit din dito ang pangalan ng kanyang ina, marahil ay naging mabuti siyang ina. Talata 2-3 ay ganito po ang sinasabi. Pawang nakalulugod sa paningin ng Panginoon ang kanyang ginawa sa buong panahon ni Saserdote Hoida. Sa payo ni Hoida, nag-asawa siya ng 2 at marami siyang naging anak. Ginawa ni Hoas ang lahat ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa ilalim ng paggabay ni Hoida ay naging tapat si Hoas sa Panginoon. Hindi naganap ang mga bagay na ito nang siya ay 7 taong gulang pa lamang, subalit nangyari ito nang siya ay sapat na sa pag-iisip at karanasan. Tandaan natin na isa lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin, katapatan. Kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos, ay wala tayong maaasahang pagpapala, katahimikan at biyaya ng Diyos. Ito ang panahon upang makamit mo ang kanyang biyaya. Manalig ka, tanggapin mo si Jesus ngayon. Sa Epeso 2:8, ganito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at hiling namin na gayon po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lagi kang sasambahin, alay pupurihin, di mairin ang pag-ibig mo sa akin. Kahangahangang pag-ingat mo sa isang katulad kong nagkulang sa'yo, sa pingit ng kamatayan na ko'y iniligtas, pinagpala sa pag-ibig mo. Lagi kang sasambahin, alay.